halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 26-ka bisha Noofembar 2017. Idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah isbahaysiga dalalka Islaamka ee la dagaalanka argagixisada oo kulan weyn uga furmay magaalada Riyaad ee Sacuudiga. Amiirka leh dhaxalka boqortooyada Maxamed bin Salmaan ayaa kulanka ka sheegay in kooxaha argagixisada ahi uu waqtigoodii dhammaaday, si wada jir ahna loo cirib tiri doono.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xildhibaan Maxamed Mursal Sheikh u magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga, isaga oo sidoo kale xilka ka qaaday wasiirkii arrimaha diinta iyo owqafta.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha cayaarihii iyo weliba xubintii ganacsiga. marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
qarax ka dhacay magaalo xeebeedka Nimbo ee bariga dalka Shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. qaraxa ayaa dhulka dhigay dhismooyin, iyadoo sidoo kalena laga dareemay xaafado dhowr kilomitir u jira goobta ay wax ka dhaceen. waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo ku saabsan waxa qaraxa sababay. qaar ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay warshad, halka warar kale ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid guri la rabay in la dumiyo ama mar horeba la dumiyey. magaalada Nimbo ayaa waxay 100 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan tahay magaalada Shanghai. saraakiisha ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin waxa sababay qaraxaasi. Shiinaha ayaa waxaa caan ka ah shilalka ka dhaca goobaha warshadaha leh.
iyadoo imaamka masjidkii dalka Masar ee weerarka uu ka dhacay uu diyaar garoobayo inuu jeediyo khudbaddii salaada Jimcaha ee masaajidka ku yaalla gobolka ay xasiloonida darada ka jirto ee ku yaalla waqooyiga gacanka Sinai ee dalkaasi, ayaa waxaa mar qura bilowday qaraxyo iyo rasaas toosa. markii ay dabladu bilaabayeen inay rasaasta furaan, waxa ay ku qaylinayeen Allahu Akbar. dad badan oo cibaadaysanayay oo cabsi ay soo wajahday ayaa isburtay, waxaana ay isku dayeen in ay helaan meel ay ka baxaan. hase ahaatee, waxaa albaab kasta ku go'naa baabuur gubanaysa. dhimashada 350 qof, waxaa ku jiray 72 caruur ah, waxaana dabladaasi ay dhaawaceen 182 qof.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey in dowladda Iran ay qoratay kumanaan dagaalyahan oo ka tirsan bulshada shiicada dalka Afghanistan si ay ugu dagaalamaan dalka Suuriya. ku-xigeenka madaxa fulinta dowladda Afghanistan Maxamed Muxaqiq ayaa hadalkan jeediyey xilli uu booqasho ku joogay dalka Iran toddobaadkii lasoo dhaafay. arrintan ayaa ka dhalisay gudaha dalka Afghanistan muran, iyadoo dad badan oo reer Afghanistan ah ay ku baaqeen in xilka laga xayuubiyo. muuqaal video ah oo laga duubay khudbad uu ka jeediyey dalka Iran ayaa muujinaya Muxaqiq oo ammaanaya sarkaalka dowladda Iran ugu qaabilsan howlgallada arrimaha dibadda Qaasim Suleymani. sarkaalkan ayaa ah aasaasayaasha guutada dagaalyahanada ajnabiga ah ee u shaqeeya dowladda Iran. kooxdan ayaa intooda badani laga soo shaqaaleysiiyey dalka Afghanistan, waxaana ay ka dagaalamaan dalka Suuriya.
dhulgariir aan dabiici ahayn oo sababay tijaabadii hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi ay samaysay bishii Sebtembar ayaa la sheegay inay sababeen in dhismayaal ay burburaan oo uuna dilo tiro dad ah oo ay ku jiraan caruur iskuulley ah. sidaasina waxaa toddobaadkan tabisay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed. bishii Sebtembar 3-deedii ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay samaysay tijaabadii lixaad ee nukliyarka oo ay si guul ah u qarxisay bamka hydrogenka loo yaqaano, kaasoo ah mid ku habboon inuu isaga kala goosho dalalka. bishii Oktoobar ayaa telefishinka la yiraahdo Asahi oo laga leeyahay dalka Jabaan waxa uu wareeyey burburka dhismaha Bunyeri oo ku yaalla dhulka hoostiisa, taasoo ah xarunta nukliyarka, isaga oo sheegay in ay u badan tahay inay ku geeriyoodeen 200 qof.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Sacuudiga. Magaalada Riyaad waxaa ka furmay kulan ay yeelanayaan isbahaysiga dalalka Islaamka ee la dagaalanka argagixisada. Kulankan ayaa waxaa ka qaybgalaya 14 waddan oo ay Soomaaliyana ku jirto. Maxamed bin Salmaan, amiir kale dhaxalka boqortooyada Sacuudiga, ayaa kulanka ka sheegay in waddamada kulanka ka qaybgalaya ay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan sidii ay dunida uga tirtiri lahaayeen argagixisada. Warbixintan waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
Kafa unfan, كفى قتلا، كفى تدميرا لحاضرنا وغدنا.
Isbahaysiga dalalka Islaamka ee la dagaalanka argagixisada kulankoodan oo halku dhig looga dhigay waxaanu isku bahaysanay ciribtirka argagixisada oo ka furmay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayaa xoog lagu saari doonaa sidii loo heli lahaa wadooyin munaasib ku ah la dagaalanka iyo suulinta argagixisada. Dhaxalsugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo furitaanka shirkan ka hadlay ayaa sheegay in isbahaysigani uu horseed u noqon doono sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa argagixisada.
ولا شك بأنه اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جدا
شككم اجرو إن كلان كان نمانتا او يهيمد آد مهيموه سببتو عاصا نديل سوردع في أرقاق حسادو وحا يكهو القلي سيد نمان دلال كينا انت بادن هاي أداهانينا وحا اي كشاقين يين دلال كودا يدو آني چرين اسكو حرنان وين او واناكسن او دلال كإسلام كرد حيسا ماانتا اسبحايسيقان اي ارن تاسي سواف جري ماانتا ان كبادن فرتن دولدود او إسلاما ايا تلمان حوغان او اي كشيغيان ان اي وذا شاقين ايان او اي سي اداق اسكو حرنان ايان ديريا كوا سوميد ولي بك كلاد دال كيسا او تاغير او نقونا يو هن نقضان دال لدينا عمل التاريغا نقالها سردونكا يسياسة دينتابا
او الجانب السياسي
xulafada Islaamka oo la aasaasay sanadkii 2015 ayaa ku bilowday 430 dal, hase yeeshee haatan tirada dalalka xubnaha ka ahi way korodhay, waxaana shirka maanta furmay ka qaybgalaya 14 wasiir difaac oo ka kala socda inta badan wadamada Islaamka. Wasiirada oo shirka ka wada hadlay ayaa ballan ku galay in ay u xidadeysiibi doonaan ururada argagixisada. Waxaa jira qorshayaal badan oo dhammaantood ku biyo shubanaya sidii meesha looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee hawlgala gudaha wadamada Islaamka, waxaana gabagabada shirkan la filayaa in la isla meel dhigo tub lagu midaysan yahay oo suurtagal ka dhigaysa in jiritaanka argagixisada la soo afjaro, sida uu sheegay Maxamed bin Salmaan, dhaxal sugaha Sacuudiga oo marti loo yahay.
Dawlad walba waxay gacan ka geysanaysaa dhinac walba inta ay awooddeeda iyo tamarteedu leegtahay. Maantana kulankeenan waxaa lagu soo gudbiyay hindisayaal badan oo la shaacin doono marka madaxdu ay gabagabada kulankan isla meel dhigto.
Inkastoo isbahaysigani uu ku magacaaban yahay wadamada Islaamka, haddana isdiidanaanta siyaasiga ah ee ka dhexaysa dalalka Muslimka ah qaarkood ayaa ka dhex muuqata. Dowladaha Iiraan, Ciraaq iyo Siiriya isbahaysigan kuma jiraan, waxaanay dadka siyaasadda indha-indheeya rumaysan yihiin in xilligii la aasaasayay ururkan uu jiray xurguf madhabta ku salaysan oo wadamadaasi Sacuudiga kala dhexaysay. Sidoo kale waxaan shirka maanta furmay ka qaybgalaynin dowladda Qatar oo si daran ay isku hayaan Sacuudiga oo isbahaysigan marti gelinaya iyo wadamada xulafada la. Haddaba su'aashu waxay tahay muxuu soo kordhin karaa isbahaysigan? Natiijo lagu wiiqi karo awoodda argagixisadana ma laga filan karaa shirkan maanta furmay? Wadamada Islaamka oo Afrika bariga dhexe iyo qaybo Aasiya ah ku yaala waxa ay la daalaa dhacayaan kooxo kala gedisan oo argagixiso loo yaqaano oo ay ka mid yihiin ISIS, Al-Qaacida, Al-Shabaab iyo Boko Haram. Soomaaliya waxaa shirkan uga qaybgalaya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Mahad Maxamed Guuleed, wafdigiisana kuma jiro wasiirka Gaashaandhigga, xilkaasoo muddo bil ka badan bannaanaa maanta unbaa la buuxiyey. Weerarada ay kooxahaasi geystaan kuwooda ugu dhiig daadashada badnaa waxaa ugu dambeeyey kii 14 Oktoobar Muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen dad 400 oo ruux kor u dhaafaya, waxaana xigay kii Jimcihii lasoo dhaafay masjid dalka Masar ku yaala ka dhacay oo isna ay ku nafwaayeen in ka badan 300 oo ruux. Shirkan ayaa lagu cambaareeyey weerarkaasi, tacsiina loogu diray dadkii ku dhintay, iyadoo caafimaadna loogu duceeyey kuwii ay dhaawacyadu soo gaareen. dadka qaar ayaa rumaysan in awood military oo kaliya aanan lagu ciribtiri karin argagixisada, waxaana ay ku talinayaan in wadooyin kale oo dhinaca fikirka iyo aragtida ah lagu daro wadiiqooyinka la doonayo in lagu jabiyo kooxahaasi.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo si toos ah warbixintaasi inoogu soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda Gaashaandhigga, isagoo xilkaasina u magacaabay Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo horey u ahaa safiirkii Soomaaliya ee dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xilka ka qaaday wasiirkii arrimaha diinta iyo awqaafta, sidau warbaahinta u sheegay injineer Cabdiraxmaan Yariisow, wasiirka warfaafinta.
Caashay markuu ugu horeysa bini aadamku waxay ku xiran tahay sida maskaxdiisi ay u qaadato, waxaan hadday culus yihiinna waxbay cuslaanayaan, laakiin haddii uu maskaxdiisi ay u qaadato waxaan inay fudud yihiin fudeedka qaadanaya.
Dhegeystayaal, raalli naga ahaada codkaasina waxa uu ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca Maxamed Mursal oo goor dhaweyd khadka telefoonka igu warramayay.
wasiirkii arrimaha diinta iyo awqaafta doctor Iimaan Cabdullaahi Cali xilkii laga qaaday, waxaana sii haynaya wasiir dowlaha wasaaraddaas arrimaha diinta iyo awqaafta Cabdixakiim Xasan Ashkir. Sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu u magacaabay xilka wasiirka Gaashaandhigga mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Isbedelkaas kooban oo ra-iisul wasaaruhu sameeyey maanta ayaa ahaa warkeena degdeg ah. Aad iyo aad u mahadsantiin.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Yariiso oo ka warbixinayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya magacaabistu maanta u magacaabay wasiirka difaaca Soomaaliya Maxamed Mursal. haddaba Maxamed Mursal, wasiirka cusub ee Gaashaandhigga, ayaa waxa uu bedelayaa Cabdirashiid Cabdullaahi oo isagu xilkaasi iska casilay bishii Oktoobar. haddaba wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Maxamed Mursal ayaa howlaha horyaala iyo sida uu u abbaari doono waxa uu uga waramay wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo ku wareysatay khadka telefoonka.
waa nin aada shaqadiisa loogu kalsoon yahay. xilli adag oo dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya ay kusoo hagaagtay abaar aada u ba-an, wuxuu qeyb weyn ka qaatay isku dubaridkii howlihii bani aadanimo ee ay madaxweyne Erdogan iyo shacbiweynaha reer Turki jamhuuriyadda ugu soo gurmadeen sanadkii 2011 iyo 2012 xilliga dowladdiisa Sharif.
waaye marka loo eego arrimaha Gaashaandhigga iyo howlgallada military ee dalka hadda ka bilowday ee Al-Shabaab lagula jiro, muxuu kusoo kordhin karaa ama kaalin intee le'eg ayuu ka qaadan karaa?
dhegeystayaal, raalli naga ahaada feelashaasi isdhaafay. mar kale waxaan idinku celinaynaa waraysiga aan goor dhaweyd la yeeshay wasiirka Gaashaandhigga ee maanta la magacaabay Maxamed Mursal.
Caashay markuu ugu horeysa bini aadamku waxay ku xiran tahay sida maskaxdiisi ay u qaadato, waxaan hadday culus yihiinna waxbay cuslaanayaan, laakiin haddii uu maskaxdiisi ay u qaadato waxaan inay fudud yihiin fudeedkaasay qaadanaysaa. marka annaga mar walba saa u fahamtiday ku xiran tahay. marka waxaan aaminsanahay culays inuusan lahayn xilkan, keliya wuxuu u baahan yahay nin u istaaga oo ka fiiriya dhinac walba, ka fiiriya keliya u baahan
waa tahay. marka bal waxaad ka warantaa xirfadaada, ilan hawshan waa hawl ciidan, waa hawl u baahan inaad furintaagnaato, inaad ciidan kala hagto, bal xirfadda iyo aqoonta aad u leedahay hawshan lagu dhiibay si kooban?
marka ugu horeysa annaga horta waxaan dhacalnay, waa la socotaay aniga jiilkayga iyo inta lamidka waxay leeyihiin military background ay leeyihiin, oo nimaan military soo marin uu ku yaryahay Soomaaliya. teedi kale aniga howlo kale gadiisan aan soo qabtay oo related la, marka waa xil aan isleeyahay, waa ka bixi kartaa.
nin aan military soo marin, waxaad ula jeedaa saan u gartay hawshii gurmadkii qaranka?
hawshii gurmadka qaranku soo maray ama qofku wuxuuba noqday askariyo noqday kasoo shaqeeyey, marka labadaas unbaa nin hadda wax bartay oo waddanka joogay wixii ka dambeeyey kacaankii markuu cortay ilaa laga gaaro dadkii yaraa oo gadaalka yimid moodiyay inta kale
oo carbisayeen
way fahmi karaan ilaa xad
waa taay tani markii dowladahan isxigxigay ay dalka qabanayeen waxa dhibaato culus ay ka haysatay dhinaca la dagaalanka al-shabaab oo raba inuu isna dalkii la wareego maxaa kaaga qorsheysan al-shabaab
wallahi horta waxaan ku sheegayaa markii ugu horeysa mas'uuliyaddan waa wasaaradda gaashaanbiga waxaan ka cudur daaranayaa inaan shacabka wax badan oo qorshe aan lala wadaagi karin because wasaaraddanu ahayd oo dhan sir waaye laakiin annaga waxaa noo qorshaysan oo haddaan ku sheegi karnaa dib u dhis inaan ku sameyno ciidanka galeydmo dib u dhiska ciidanka markaan ka hadlayno waa dhinac walba si amnigii waddanka uu lahaa ay usoo celiyaan waxaan rabnaa ciidanka dib u dhis inaan ku sameyno
dhinaca waxaad ka warantaa amisom maxaa qorsho igana kaaga degsan
wallaahi amisom de mandatekeday wadataa amisom iyo maxaa la yidhahdaa annaga waxaa naga dhexeeyo iskaashi iskaashigii loo baahnaa unbaan ka filaynaa ayagana naga filayaan
laakiin hadda waxaa la leeyahay ciidamadii amisom way isxirayaanoo bixitaan bay isu diyaarinayaan marka tabaabusho ma kaaga diyaarsan tahay oo haddii ay baxaan meelaha ay baneeyaan amniga ay sugayeen iyo dhinacaas oo dhan maxaa qorsho ka yaala
haddii awalba dhulka annagaa iska lehen soomaa dhulkan annagaa iskale difaaciisa annagaana laga rabaa marka waa inaan isu diyaarinaa meeshii ay ka baxaan ciidamada qalabka sidaa tagay haatan wasaaradda gaashaanbiga way u diyaar garoobaysaa diyaar garoogeyna waa la wadaa marka waxaan u malaynayaa in si jirta aan u buuxin doono insha allah
dhinaca kale waxaa jirta mursal kolle waad ka warqabtaa ciidamada ama dowladda maraykanka waxay kordhisay weerarada xagga cirka ah oo ay ku beegsanayso al-shabaab ciidamo dhulka ay ku dartay oo dhowr boqol gaaraaya iyagu wax wada shaqayn ah oo kaaga diyaarsan ama waxyaabo aad isleedahay maadaama xilkan culus laguu dhiibay way kaa caawin karaan oo waad uga faa'iidaysan kartaa oo hadda aad dejisay ma jiraa
walaalay horta waa qiyaasi kartaa qof saakadii maanta la magacaabay oo weli xafiiskii uusan fadhiisan waxay ila tahay arrinkaasi haddii hadda aan ka jawaabo degdegu noqona bal marka hore xafiiska aan fadhiisto aan arko teedi kale aniga waxaan qaabilsanahay dhinaca siyaasadda saraakiil baa jirto oo taliyo ciidana jiro oo hawshii gacanta kula jira marka aan kulanno aan wada fadhiisanno markaasaan waxaan dhihi karnaa waxaasaan diyaarinay taasaa nooga qorshaysan
waa garta hawshaada ugu horeysa ee hadda aad isleedahaad ku dhaqaaqdid muhiimadda gaarkaa kuu leh maxay noqonaysaa mursal
waxay noqonaysaa dib u dhiska ciidamada arrinkaasaa ugu muhiimsan waxaan kuu sheegayaa dib markaa u noqotid dee laga soo bilaabo xilligii burburkii dhacay ilaa hadda hadba tallaabaa la qaadayay laakiin waxaan isleeyahay midda keliya ugu muhiimsan in annaga waddanka annaga dib ugu soo celino amnigii iyo kala dambeyntii waa ciidamada qalabka sida oo sidii loogu talagalay loo dhiso islamarkaasna dhisidda keliya ma aha hubkooda iyo keliya ma ahana waxay u baahan yihiin dadkan waxaa gaaray dhibaa gaaray oo dhinaca waxay u jiran yihiin xataa dadkan waxay u baahan yihiin in la tuso lagu guwaabiyo la fahamsiiyo in ciidamo ay yihiin kala dambeyntii dib loo soo celiyo oo ay noqoto askariga la gaarsiiyo heer waddankiisii wax walba uu ka difaaci karo markaan ku leeyahay ciidamada qalabkiisi dib maxaa la yidhahdaa xoogga dalka dibaan u dhisaynaa markaan leenahay xoogga dalka dee waa eyadii ugu muhiimsanayd wasaaradda gaashaanbigana howlaha hadda aa sheegaysid ayadaa laga rabaa inay qabato annaga waxaan xoogga ugu badan gelin doonaa ciidamadaasi noloshooda deegaankooda bini aadamka marka aad xuquuqdiisa bixisid ayaa waajibaad aa saari kartaa marka xuduud waxaan geynaynaa qofka ciidanka ah waajib ay ku noqoto in waddankiisii u dhinto
qaladaad kuu muuqdo ma jiraa oo intaad bannaanka ka joogtay ciidamada iyo howlgalkooda kuu muuqday oo hadda markii lagu magacaabay madaxaaga kusoo dhacood isleedahay allah ilaah taas waxay u baahantahy in wax laga qabto oon ahayn dhinaca mushaaraadka
wallaahi qaldaad mar walba way iska jiraan teeda kale ciidankan wuxuu u baahan yahay in la dhex istaago oo wasiirka uusan noqon mid iska fadhiya meel maxaa la yidhaahdaa xeesihii uu ku shitay ay noqoto inuu dhex istaago wixii la samaynaya gacanta uu la galo si wixii ay u saxmaan iskaashi la sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dadka soomaaliyeed iyo saraakiisha kale hawshaasi ka mas-uula marka ani waxaan aaminsanahay ciidamadan dhex tegi doonaa ma noqon doonto ac intaan shidanno iska dhex filan ma noqonaysa galeen
kaasina waxa uu ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh waxana uu warramayay wariyaha Caashi Ibraahim Aadan Caashuud
dhinaca kalena Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha amniga ah ee bariga Afrika ayaa sheegay in wasiirka cusub ee gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal oo ahaa shaqsi door weyn ka soo ciyaaray xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga intii uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Turkiga. Bursaliid ayaa sheegay in soo magacaabista wasiirka cusub ay ku soo beegmayso iyadoo dowladda Turkiga ay saldhig military ka sameysatay gudaha Soomaaliya si ay tababar u siiso ciidamada Soomaaliya. Ibraahim Bursaliid waxaa Nairobi ku wareystay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Waa nin aad shaqadiisa loogu kalsoon yahay xilli adag oo dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya ay ku soo hagaagtay abaar aad u ba'an wuxuu qayb weyn ka qaatay isku dubaridkii hawlihii bani'aadanimo ee ay madaxweyne Erdogan iyo shacabweynaha reer Turki jamhuuriyad ugu soo gurmadeen sanadkii 2011 iyo 2012 xilligii dowladda Sheikh Sharif.
Waye marka loo eego arrimaha gaashaandhigga iyo howlgallada military ee dalka hadda ka bilowday ee Al-Shabaab lagula jiro muxuu ku soo kordhin karaa ama kaalin intee le'eg ayuu ka qaadan karaa?
Khadarna waa arrimood baan fiirin karnaa. Hal arrin waxa weeyaan asaga shakhsiyaddiisa iyo kartidiisa, walow aanan in badan ka aqoonin, haddana wuxuu ku qasban yahay inuu wax ka akhriyo faylkii wasiiradii ka horreeyay ay diyaariyeen. Marka faylashoodii ay diyaariyeen inuu akhriyo khasab bay ku noqon doontaa. Culayskii keliya aan uga baqay waxa weeyaan inaanu jirin qorshe guud oo dib u dhis iyo horumarin oo dalka u yaala oo siyaasad amni oo loo wada dhan yahay laga gorgortamo ay dowladda leedahay oo aan jirin inay caqabad ku noqoto waa laga yaabaa. Laakiin faylashii hore inuu dhahan mariyo waxay u fududeynaysaa meesha wax u socdaan iyo meesha laga yimid iyo waxa asaga looga baahan yahay inuu ku daro qaaraan ahaan wax ka qabashada wasaaradda gaashaandhigga qaabkay u shaqayn lahayd inay u kala cadaan doonto. Arrinta kale laga fiirin kara waxaa weeyaan xilliga ay ku soo hagaagtay magacaabistiisa oo xilli dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka furatay saldhiggeedii ugu weynaa ee Afrika ee military, iyo in xataa loo qaadan karo inay tahay fariin ay dowladda direyso, xukuumadda federaalku ay direyso, ay u direyso Soomaaliya gobolkii beesha caalamkaba, in la gaaray in la rabo xilligii ay dowladdu ciidanka dhisan lahayd, iyo in nin safiir kasoo ahaa Ankara loo magacaabo wasiir gaashaandhig ay tahay saaxiibtinada la rabo in laga kasbado Turkida iyo qaabka la rabo in labada dowladood ay isula jaan qaadaan dhinaca ee ciidan dhis iyo qaran dhis ee jamhuuriyadda cusub ee Soomaalida.
Ma jiraan wax caqabada ah oo ka wajahi kara dhinaca ciidamada militariga ee dalka howlgalladan xooggan ee Mareykanku uu qayb ka yahay ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab?
Saddex culays oo kooban baa jira, waa mid oo ma jiro siyaasad guud oo amni oo ay dowladda leedahay oo laga gorgortamo oo dib heshiisiin ku dhisan oo maamulada iyo xukuumadda dhexe ee heshiiskiina oo bulshada rayidka shacabweynaha Soomaaliyeed laga talageliyay ma jirto. Caqabada labaad waxaa weeyaan ajaanib tiro badan oo Maraykanka ay qayb ka yihiin, deriska uu qayb ka yahay, Imaaraadka ay qayb ka yihiin, xulafadan bariga dhexe hadda isku haysa galaangalkooda uu qayb ka yahayna way jirtaa oo adkaan doonta inuu wax odhan inta isu keeno xiriir adag oo asaga ku hogaamiyo oo sidaas uu ku wado. Culayska saddexaad oo wasiirka cusub asagana u yaala waxaa weeyaan inta aniga aan ka warqabo taliska iyo wasaaradda gaashaandhigga oo la rabo qarnigii 20-aad marka la fiirin ciidamada uu qof shacaba madax u noqdo xoogaa culaysaba ka yara jiro. Talisku waxay aaminsan yihiin dadka shacabka inay yihiin nus bani aadam, halka adduunku uu ka gudbay in askari askar loo dhiibo ay tahay in nin shacaba wasiir laga dhigo, sidaasna talada shacabka ay gacanta ku hayaan. Marka haddii taliska iyo wasaaradda la xoojiyo oo ay aqbalaan inay amarkiisa qaataan, dowladduna ay la timaado siyaasad cad oo wasiirku uu ku shaqaysto, beesha caalamka gobolka iyo dadka kale ee jamhuuriyadda walaaqayaan ay uga dambeeyaan wasiirka rajo muuqanaysa dagaalka lagu jira Shabaab kaliya ma ahan in dowlad dhis iyo nabadayn dalkii loo baxo.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Bursaliid oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xare.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Marka aanu ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha iyo kale hadaalaaba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qormadeenna sidee ayuu baarlamaanka federaalka ku shaqayn karaa isaga oo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sida aad la wada socoteen intiinii dhegaysatay toddobaadkan laanta afka soomaaliga ee v o eda, maamul goboleedyada oo u hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Waare oo sheegay inay baarlamaanku hakiyaan sharciyada horyaalla ee laga doonayay inay ansixiyaan tan iyo inta ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku soo afgaranayaan. Su-aasha la isweydiin kara ayaa waxay tahay baarlamaanku miyuusan ahayn mid madax bannaan oo howlihiisa loo igmaday, islamarkaana aysan jirin xubno ku matalaya maamul goboleedyada golaha shacabka ee Soomaaliya. Arrintaas iyo su-aalaha ka yimaadaba waxaa inoogu marti ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo jaamacadda Qadar ka dhiga siyaasadda. Waxaana aan ugu horreyn jeclahay inaan Professor kusoo dhaweeyo barnaamijka. Professore, sida aad la socoto, waxaa soo kordhay guddi la yiraahdo guddiga maamul goboleedyada uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, uu ku-xigeenna ka yahay madaxweynaha Hirshabeelle, kuwaas oo la xisaabtamaya dowladda federaalka. Hase ahaatee, xisaabtankoodii waxa uu u soo gudbay golaha shacabka, waxaadna moodaa inay soo noqotay madashi oo dadban. Marka sidee ayuu baarlamaanku ahaan karaa isagoo ka madax bannaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hardinka u dhexeeya?
Waad mahadsan tahay Jaano. Horta waa su-aal meesha ku jirta. Waxa asaaska ah ee dowladnimada u ah gundhiga horta waa dastuurka. Marka ummadi ay ku heshiiso oo la yiraahdo bal waxaan dastuurkan ayaan noo ah xaaladeena iyo sistemkeena aan ku maamulanayno, marka dastuurkaas asaga ah oo hadda Soomaalida aanay weli kana heshiin sidiisana qabyo u ah ayay horta ciladuhu oo dhani u noqonayaan. Waxaa muuqata in weli uu jiro awoodda siyaasadda dalka in la isku haysto oo aanan weli laga heshiinin ama lagu kala adkaanin, yacni ama waa la isqasbaa ama waa un la isqadiyaa. Marka hadda qanaacana ma jirto in deqola ku tabaroonaatay oo ay kuwii kale ay ka awood badateenna ma jirto. Dastuur oo hadda si dadku ay isla ogol yihiin oo waxaas hadda kala cadaynayana ma jiro. Horta meesha ay u dhimanayso waa meeshaas. Waxaa kaloo meesha yaalla arrinka yaallo weyn waxa waaye in waxa sistemka Soomaalidu ay hadda sheeganayso oy leedahay waan rabnaa inaan aan raacno oo hadda ay federaal yacni la yiraahdo, xataa yacni kaas sida uu u shaqayn lahaa iyo waxa uu ku salaysan yahay oo aasaaska u ah faham inuusa jirinna way muuqataa iyadana, ama dhinaca gobollada ha ahaado ama dhinaca maaragtay kale ha noqdo, ama xitaa hadduu faham jiro inaan dan laga lahayn uun ah wixii aad qaadan karto oo aad xoogi karto oo aad hore u diriqsa karto u diriqso, taasaa iyadana ay dhici karta. Alaa kulli xaal, haddii la fasiro oo la yiraa maamulada gobolladu maxay sidan u yeelayaan oo ay hadda u codsanayaan inay shuruucda ay iyagu wax ku yeeshaan, taasaa iyada aan aniga runtii aan isku dayay inaan fahmo oo aan iraahdo war waxaan maxay daliil uga dhiganayaan,
maxay u cuskanayaan marka waaye.
Wallaahi aniga hadda qodob sharci ah iyo qodob caqli ah ma iima muuqdo kulley. Wallaahi yaabaa in dee wax iga qarsan yihiin. Meeshii waxaa jooga baarlamaan, baarlamaankii ama baarlamaanaba dhe laba aqal iyo wax la mid ah, aqliyadda guud ee meesha ay ku jirto waxa uu ay baarlamaankaas laftirkiisa ayaga ka yimid oo ayaga matala. Marka already baarlamaanka ay ku haystaan shuruucda waa baarlamaane ayagu soo dirsadeen gobolladu, sida dee logic-ga uu yahay, ama haddana dee markii la sameynayay gobollada lagu soo sameeyey ayagaasa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku lahaayeen dadka meesha ku jooga.
Waayahay
inay iyagii ka daba qayliyaan oo yiraahdaan may qoldii aan xamar usoo dirnay nama matasho ee annaka ayaa go-aan ka gaarayna, runtii aniga arrintaas ayada aan ma fahmin waxa ay ku dhisayaan.
Waaye Professor Afyare, waxaa la isweydiin karaa waxaa tiri dastuurka qabyada oo aan la dhammaystirin ayay ciladuhu intooda badani u noqonayaan, laakiin qorax soo baxday sacab laguma qarin karo. dowladnimada iyo nidaamka federaalka ugu yaraan fahankiisi hoose waa la isla afgartay oo in baarlamaankuna federaalkana uu shaqeeyo dowladuhuna ay howlahooda kala qabsadaan si guud waa la isugu fahamsan yahay
dastuurka marka la fiiriyo horta sideedaba nidaamkan federaalka dadka badidiisu ma fahamsana sida uu ama afrika ama soomaalida uga shaqeynayana sideedaba anu waxaan ka mid ahay dadka aan u arkin inay aada suurtagal u tahay laakiin siday doontaba ha ahaatee nuxurku waxa waaye markii nidaam federaala la qaato awoodaha in la qaybiyo oo la yidhaahdo qaybahaana waxaa iska le oo hadda kanadaani adigu waataan joognay functional areas loo qaybiyo waxaa la yidhi waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaana gobollada iska le arrimahan kaleeta oo difaaca iyo section 92 iyo 93 ayaa xadiday marka habkaas isaga marka la raaco soomaalida keedu waxaa ku qoran in laga doodi doono oo laga heshiin doono oo dib layskaga imaan doono marka laga reebo dhowr afar shay marka laga reebo inta kale waxaa la yidhi waa layskaga imaan doonaa hadda markii dastuurka laysku noqday oo qoladii hadda xasan sheekh iyo ay rabeen in qoladii loo saaray waxay soo bobows gareeyeen in 24 awoodoodna la siiyo dowladda dhexe 7 awoodoodna la siiyo dowladaha gobollada 24/7 formula ay u bixiyeen formuladaas ayada ah waa la horkeenay qoladii forum
madashii
gobollada markii madashii bay daba joogtay waa la horkeenay way ka baqeen inay arrintaas ayada ah ama ka doodaan ama qaataan waxay yidhaahdeen dowladda soo socota yaan u dhigaynaa hadda dowladda hadda timidi weli maba fahamsanaba meesha xataa kuwii hore ay wax soo gaarsiiyeen maadaama dastuurka gudyadiisi iyo wixiisi wax laga bedbedelay meel aada u horeyso waqti hore 10 sano kor laga soo gudbiyay kasoo bilowday marka xaqiiqadu waxa waaye horta dastuurka kuma cadda awoodaha gobolladu leeyihiin iyo awoodaha ay dowladda dhexe leedahay oo kaamila oo final ahayn ma cadda
wayahay waad mahadsantahay brofesor afyare dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna aan jaleecno bal dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
waxaan ku tirsanayaa wax markood waxaan soo jeedinayaa soo jeedin oo ah runtii dowlad goboleedyada dowladda federaalka hadda waxay ku haystaan waxaan oran karaa anigu waa dana ayaga u gaara imaahan dan soomaaliyeed waxaan oran lahaa baarlamaankuna shaqa uu leeyahay dowlad goboleedyada waxaan arkaa inay handan yihiin fikrigeyo waxaan leeyahay shaqada baarlamaanka loo daaya sababto a baarlamaan baa soo doorateen idinka goboladina lutooda siyaasadihiini ayaa idinka iyada masliyaad waxaan oran lahaa baarlamaanka a soo daarateen ku kasoonaada waa dadka afkaartaad aaminsantiin waxyaabaha ka baqaysaan ayaga ayaa idin difaacaya inta kale waxa weeyaan waxaan kaloo oran lahaa nimanka gobolada jooga waddanku laga awoodood ma lahan hal awooda inuu yeeshaa waa dowladda federaalka oo ah sharcisameyaashii ayagaa sharciyada soo deernaya haddii ay sharciyada fulfantihiinna samayntoodana dee wixina waa wax kale ta waa kalsoo jeedin su-aalna waxaa weydiinayaa qoyaanka waxaan oran karnaa waxaa weydiinaya doctor anuu salaamaya ma oran karnaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxyaabahaas ku haya markii laga soo tago inay macnihii khilaafka dastuurka uu yahay oo dastuurka nama sinayn ma oran karaa waa dana shaksiyaad ama dana gaara ayaa ka dhexeeya siyaasiyiinta
waad mahadsan tahay xuseen anigu kolley horto dee meel markii oo vacuum ka jiro oon wax ayna kala cadayn dadka markaa meesha jooga waxaan anaale iyo adigu malihid iyo inay isku ka qabtaan waa la filin karaa arrinta haddii qodobada dastuurku ay caddahay hadda markaad nidaamyada federaalada adduunka fiiriso laba nooc un bay mid yeelaan mid waa midka caalamiga ee loo badan yahay ee ah in inta la kala sooco la yidhaahdo intaanoo area ama functional area waxa la yidhaha yacni howlahaana waxaa noo qabanaya dowladda dhexe howlahaana waxaa qabanaya dowladaha gobollada oo muwaadinkii laba dowladood uu leeyahay ee ma aha yacni gobollada inay territorially meelaha ay xukumaan ayagu keligood ka taliyaan oo aysan dowladda dhexe waxba ku xukumaan dhoweed markay hadlayeen waxay lahaayeen kismaayo markay ku kulmeen gobolladu 20 kilomitr oo xamar marka laga reebo inta kale gobolladaa mas-uulka a taas xoogaa waa kelmad aan sax ahayn xaqiiqadu waxa waaye meeshaan qofka muwaadinka ah ama boosaaso ha joogo ama meel kale ha joogo ama xamar ha joogo qofka muwaadinka ah ayaa wuxuu yeelanayaa heerar kala duwan oo dowli ah oo mid walbaahi ay shaqo u qabanayso. Saas waaye horta marka nidaamka federaalka caadiga adduunyada laga hadlayo. Midda labaad, Soomaaliya markii gudaheeda la yimaado waxay gobolladu nimanka jooga og yihiin inaan arrintan la dhammaynin oon laga heshiinin oo dastuurka aysan ku caddayn waxa maamul goboleed uu leeyahay iyo waxa dowladda dhexe ay leedahay kuma cadda. Meelo kamid a caalamka oo Jarmalku kamid yahay ama Hindidu kamid tahay waxay isticmaalaan nidaam ka duwan oo ah policy makingka ama yacni go-aamadana waxaa gaara dowladda dhexe, hirgelintana waxaa gaara dowladaha waxaa sameeya marka maamulkii sharcigii waxaa sameynaya dowladda dhexe oo dalka oo dhan u sameynaysa, waxaana hirgelinaya dowladaha gobollada. Taas waa jirta ayadana, waa nidaam oo aan aada u badnayn laakiin la isticmaalo.
Laakiin haddii aan barasarka ma gooye, haddii aad tusaale usoo qaadana qodobka aad soo qaadatay ee markii maamul goboleedyada Kismaayo ay ku shirayeen ay carabaabeen dowladdu inay Muqdisho keliya ka taliso, waxaa la isdhihi karaa aqoon darrana uma geynin, ogaan la-aanna uma geynin in arrintu aysan sidaa ahayn. Ulajeedo kale ee siyaasadeed baa ku jiri karta.
May ulajeedada siyaasadeed laftirkeedu inay ku jirto ceeb ma aha. Oo dee nimankani waa siyaasiyiin, siyaasad unbay ka shaqeeyaan, waxayna ujeedaan waxii meesha wax kale celiya ma jiro. Siyaasadda waxaa kale celiya shuruucda iyo dastuurka. Dastuurkii haddii uu leeyahay qodobadan waa laga heshiin doonaa, de maanta waxay tahay kulligood inaa shaqada laga bilaabo dastuurka inta laysku yimaado in la yidhaahdo war goboladu maxay leeyihiin, maamul dowladda dhexe maxay leedahay. Haddiiba de waxani ay sax ka yihiin oo ay nidaam federaala ay doonayaan waxa ay tahay, haddii taa la xaliyo arrintu way xalismaysaa.
Oo
haddaba dastuurka waxa ku qoran arrimaha dibadda iyo difaaca iyo lacagta iyo waxaas dhowr qodob afar qodob inay yihiin ayaa waxaa ku qoran in dowladda dhexe leedahay. Taasoo kale hadda marka muran badan kama keenaan waxayna un hanala ka tashaday iyo hanala talageliyay iyo taasna waxba diidi lahaa ma jirin.
Waayahay
dastuurku waxaa weeye dalku wixii awoodihiisa habkii loo exercise garayn lahaa oo dhan iyo habkii looga sharci dejin lahaa heshiis lagama aha.
Waad mahadsan tahay.
Waxa meesha ay ku quman tahay hadda in qoladan xamar joogta ay ka bilowdo iyo iyaguna waxa waa inay dhahaan warbalshaqo kale yaynaan qabanin inta dastuurka aan meel saarayno oo aan leenahay maamul gobolna wuxuu leeyahay intan oo xataa calal aqali kuwii maalin hore keenay proposalkii ay soo jeediyeen oo 24 iyo 7 ay kala siiyeen hadday saluugsan yihiin ha yidhaahdaan warkana annaga hana loo soo celiya kana ha la daay. Doortu maanta meeshay ku jirto waxa waaye in laga hadlo awooduhu meelaha kala aadayaan power sharenay dhahaan
ayagusigaas
in laga hadlo ayaa asalku yahay jaama.
Waad mahadsan tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa noogu marti ah barasare Afyare Cabdi Cilmi oo arrimaha siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar, waxaana aanu kusoo qaadanaynaa sidee baarlamaanka federaalka uu ku shaqeeyaa isaga oo ka madax bannaan hardanka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
Magacaygu waa Cabdulka Xasan Dacaale oo jooga magaalada Garoween. Aniga haddaan barnaamijka kusoo dhawaado, an waxaan odhan lahaa waa in baarlamaanka loo daayaa shaqadiisa, waayo baarlamaanka waxay ka yimaadeen deegaanada Soomaalida oo dhan, waxaana soo xulay dowlad goboleedyada awoodda iyagaa ku lahaa soo xulitaankoodii, rabitaankooda ayayna ku yimaadaan oo ku fadhiyaan meesha. Markaan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in loo daayo talada iyo arrimaha masiiriga. Markii hore haddii ay jiri jirtay in galdalooloyin oo la oran jiray baarlamaanku hayaaha qaarkood go-aanada si degdegay uga gaadha, iminka waxaa yimi golo kale oo ah golaha aqalka sare, iyaga ayaana wixii arrimaha masiiriga la hubinaya. Marka anigu waxaan odhan lahaa waa in loo daayaa baarlamaanka arrimaha masiiriga, iyagaana xaq u leh. Ta kale su-aal kale ayaan weydiin lahaa Professor Afyare, imise hab dowlad federaalba adduunka ka jira, waase kee kan aan inagu qaadanay oo inagu hadda kan aan qaadanay waa kee? Inkastoo uu ka jiro muramura waawase kee kan ugu soo dhow kan aan inagu qaadanay?
Aada ayaad u mahadsantaa cawke barasare Afyare.
waad maatan tahay cawga horta Soomaalida markii dhaqanka hadda la fiiriyo siyaasadda ee ugu dambeeyay kan ah waa inaan anagu sharciyi dejinteedii wax nala ka weydiyaa marka dhaqankaas nimanka siyaasiyiinta ah iyo dhaqanka gobollada la fiiriyo iyo meelaha dowladaha ay iska aadayaan iyo waxa marka la fiiriyo Soomaalidu ma aha nidaam federaala waxa ugu dhow oo nidaamkooda marka loo bandhigo political system iska caalamka ka jira marka loo bandhigo kan ugu dhow ee dhaqanka Soomaalida sharxi kara hadda waxa la dhahaa confederal system federaalada waxa la yiraahdaa waa shared sovereignty oo federaalku awoodna wuxuu siinayaa dowladda gobolka awoodna wuxuu siinayaa dowladda dhexe midna midda kale ma xukunto markay timaad eeriyadeeda oo haddii maanta la yiraahdo waxbarashada waxaa iskala dowladaha gobollada bay dhabana sida waxbarashada rabtay u sameynaysaa qoladan kale garowana say rabaan u sameynayaan ayagaa eeriyadaas uga awood badan dowladda dhexe waayo sharcigii iyo dastuurkii baa
marka confederate-ka tusaale yar naga sii barasare
waa midka federaalka caadiga ahee la yaqaan laakiin confederal systemka dowladda marka unitka ayaa ka awood badan dowladda dhexe confederal systemka adduunka ugu dhow EU oo kale ugu dhow marka dowlad kastaa waxeeda xorriyadeeda iyo waxeeda way ilaashanaysaa intii ay u ogolaato dowladda dhexe uunbaa ama dowladda waxaa commonka ka wada dhexaysa ayaa markaa la siinayaa confederation la yiraahda caalamku waa wax ka jira dhaqanka siyaasiyiinta Soomaalida marka la fiiriyo waa noocaas federal system xitaa ma ah marka horta isku shideynin oo ha ka dhex raadinin federal system ayaa sharxi kara dhaqanka Soomaalida
waa tahay dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa Dileyta Maxamed Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho fasoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa la yidhi Soomaaliya waxay qaadatay federal system meesha ay federal system Soomaaliya ku qaadatana aniga iyo maaragtay dad fara badan in laga qanciyaa rabaa sababtu waxa waaye markii la rabo in dadka laga bedelo nidaamkii iyo wixii ay kusoo jireen waa in process la maraa anaga koyi sagaashankii markii dowladdii naga burburtay oo dalka dhibaato dhacay dib u heshiisiino fara badana la sameeyey wixii dib u heshiisiino la sameynayana mastiri wax dadka Soomaaliyeed oo nugul oo iga soo baxayeen ma jirin oo dadka Soomaaliyeed wax walba inta loo keenaa loo meerinayay federal systemka hadda sida uu u muuqdana waxa waaye waxaana isdhihi karaa waa dhibaato fara badan marka waxaan rabaa professorka su-aasha koowaad bal meesha federal system Soomaali ku qaato isku raacday inuu noo sheegaa rabaa haddii uu xog inagu hayn kara arrintaasoo naga fargooban yahay midda labaad waxaan rabaa aragti oo aan ka qabo aniga laftirkeyga markaan federaalka systemka maaragtay aan isku barbar dhigo Soomaaliya ma qaadan kartaa iyo ma qaadan kartana markaan aragtideeda kusoo bandhiga waxaan isleeyahay waa laga roon yahay sababtu waxa waaye dad isku kalar isku jinsi isku midab isku diin ah inay daafarsid noqdaan ay kala duwanaadaan oo maamulkooda kala duwanaado wax muhiima sidaas oo sameynaya ma aha marka federal systemka sidee Soomaaliya looga baabi'in karaa oo nidaam dhexe oo adagna loo keeni karaa labada su-aalood iyo aragtidaas yarta igu muhiimsan barnaamijka
aad ayaad umahadsan tahay Dileyte oo jooga Muqdisho barasare afyaare kusoo dhawow
Dileyte waa mahadsan yahay horta hadda waxaa jira marka taariikh ahaan loo fiiriyo nidaamka mabda'iyan ama soo aragti ahaan intii muddo ah Soomaalida dhexdeeda iyo systemkeeda waa la sheegayay ilaa iyo xisbi ay lahaan jireen oo kontomaadkii ah iyo SNM-ta xataa markii ay dagaalamaysay xilliyadii hore iyo yacni aragtidu mar walba way jirtay hadda markii ugu dambeysa la yiri nidaamkan baa nidaam dalka u noqonaya imbagaati ayaa nimankii warlordiska ahaa ee ku shiraayay ay go-aankaas gaareen ayaga markaa hubka haystay dee ummad kale oo hadda afti laga qaaday oo la weydiiyana ma jirin marka saasuu horta meesha kusoo baxay oo dastuurkan hadda jooga meesha ciribta iyo salka u ah wuxuu ahaa kii imbagaati doodiisa leedahay waraaqaha aan ka qoraa jira haddii aad rabto aad akhrin kartaa oo ah oo publishid ah oo systemka yacni iyo siduu ku yimid iyo suurtagalnimadiisa inuu Soomaaliya ama Afrikaba ka shaqeyn karaba waa dood furan oo ayadu kulli akademiyada iyo dadka ay ka sheegsheegaan intaas baan taa uga gudbayaa midda la xiriirta nidaamka dhanba ha laga tanasulo waxaan isleeyahay waa kala labo baahinta xukunka in xukunka la baahiyo oo dadka loo baahiyo gobollada iyo tuulooyinka jooga waa loo baahan yahay oo ay tala ku yeeshaan waxyaabo qasab ka dhigaya ay ayaana jira oo ilaa afar shay camal ah oo ay ka mid tahay waay aragnimadeenii hore wixii aan ka dhaxalnay. Laakiin nidaamkaas marka la baahinayo inuu federaal noqdo, inuu decentralization caadiya noqdo, yacni inuu ilaa iyo waxaa jirta shan lix nooc oo kale oo aan federaal ahayn oo loo baahin kara ayaa jirta, oo lana laguna ilaalin karo midnimada. Waxaa jirta warqad dheer oo arintaas aan ka publish gareeyey oo aan leeyahay anigu, decentralized unitary system ayaa ah meesha dhexe ee waxaa la isku waafajin karo.
Waa tahay,
laakiin de taasi waa dood, waana ra'yi. Marka waxaan isleeyahay taa waqtigeeda iyo meesheeda halala sugo.
Waxaan soo gaarnay gebagabadii. Waxaan jeclahay inaan marka kaa weydiiyo arintan baarlamaanka sida uu ku shaqeyn lahaa. Marka la fiiriyo sida aad sheegtay aqoonyahanada bulshada weynta Soomaaliyeed arintaas aad ayay uga hadlayaan, oo hadalhayn ayaa ka jirta. Laakiin dadka ugu yar ee shanqartooda la maqlaa waa xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu ay yihiin kuwa awooddooda la isku haysto. Marka maxaa sababaya ayaad isleedahay inaysan baarlamaanku ka hadlaynin awooddooda in la isku haysto? Baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey iyaga oo taagan ayaa golihii madasha la oran jiray la wareegtay shaqadoodii. Haddana waxaad moodaa in ay arrintan si uga aamusan yihiin?
Horto, functionka baarlamaanka ee sharci dejinta, mar walba oo dowlad la dhiso waxaa ku qabsa jiray oona ka arkaa jiray oo ka qaadan jiray qolyaha gobollada jooga ilaa xilligii hore oo Shariifka wax signatories la yidhaahaa la sameeyey ayagaa awoodda la wareegay. Xilligii dambe waan ogeyno annagaaba madal usoo joognay. Marka madashu inay isqaadato awoodda sharci dejinta oo ay everything oo marka xataa wax la yar la sameynayo ee ayagu go-aanka ka gaaraan inay waa wax soo dhici jiray inay hadda damaaciyaanna, dee dabcan waa iska caadi, waa wax la garan karo. Nimankan qolyahan baarlamaanka hadda joogana hadday yidhaahdaan waxaan sameynaynaa sharci, ooba loo daayo oo la yidhaah sharcigii waad samayseen, sharcigii cid hirgelisaa la rabaa, awooddii gobollada iyo meel walba looga hirgeli lahaana ma hayaan ayagii laftirkooda. Marka waxaa meeshan crisis aad u culus oo constitutional ah oo awooddii dowladnimee nuxurkaba dowladda u yeelaysa, ilaan waxaad dejisa waa inaad fulin kartaa. Labadiiba runtii meesha ma yaalaan, mar dastuurna ma yaallo. Dastuurka ciddii fulin lahayd ee awoodda u lahayd institutionist iyo qaale iyo awood ciidan ahayd, labadiiba hadda dowladdii meesha kuma hayso. Marka paper state waaye, yani dowlad warqad ah waaye, dowladda xamri joogta. Qoladan gobollada joogaana intaa waa ogyihiin, yacni inaysan qoladani hadda awood fara badan meesha ku haynin, aysanna hadda uba soo jeedin, oo xataa farsamadii nimankaa lagu abaari lahaa inu soo jeedin way ogyihiin. Kuwaana lama bilaabana kuwii ka horreeyay laftirkooda way qabeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaas ayada ah ma in la fahmi karo, mase inayna wax u fiican soomaalida ahayn. Wax u fiican soomaalida ma aha, dowladnimada uma fiicna in maalin walba la isku haysto wax common sense. Yacni hadda nimanka meesha joogee gobollada dalka xukuma waa aqoonta dadka aqoonta ugu roonroon ay ka mid yihiin. Waxaan way og yihiin ee raadinayaa inaysan wuxoodii ahayn saxna ahayn, laakiin waxay arkaan inay qaadan karaan.
Barasare Afyare Cabdicilmi, aad iyo aad ayaad u mahadsantaa.
Waa mudanta, aad baad mahadsantaa.
Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna halkaas ayuu inoogu eg yahay. Tan iyo toddobaadka dambe, ismaqal dambe oo sale.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac iyo barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya, halkaad kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. haatanna dhinacii barnaamijyada kale iyo warbixinada kale haddaan anba qaadno, xidiga qashinka bacaha ee daqiiqad walba lagu shubo badaha waaweyn ee dunida ayaa lagu qiyaasay wuxuu dhigmaa hal rar oo baabuurta qashinka qaada ah amaba 8 milyan oo metric ton sanadkiiba. Cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa in qashinka badankiisu uu badaha waaweyn usoo maro webiyada waaweyn ee dunida iyada oo nadiifinta wasaqdaasina ay muddo dheer qaadanayso. Warbixintan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A Henry Ridgewell, waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Webiga Ganges ee dalka India waxa uu ka mid yahay 10 webi ee cilmi baarayaashu sheegeen inay mas-uulka ka yihiin in 90% wasaqda balaastiga amaba caaga ay u keenaan badaha waaweyn ee dunida. Christian Schmidt oo ka tirsan xarunta Helmholtz ee baarista arrimaha deegaanka ayaa arintan ka hadlay.
So it seems that larger rivers preferentially transport plastic, and these are rivers with a large population.
Waxay u muuqataa in webiyadan waaweyni ay caagan keenaan iyadoo dad aad u badanna ay webiyadan agdegan yihiin. Aad baad hoos ugu dhigi kartaa caagan haddii aad culayska saartid 10 webi, ayuu yidhi. Laba ka mid ah webiyadani waxay ku yaaliin qaaradda Afrika, waxayna kala yihiin Nile iyo Niger, halka 8 soo hadhayna ay ku yaaliin qaaradda Asia, kuwaas oo kala ah Ganges, Indus, Yellow, Yangtze, Haihi, Pearl, Mekong iyo Amur. Cilmi baarayaasha ayaa daraasad ku sameeyey heerka caag ee webiyadan lagu tuuro, waxayna u barbardhigeen xaddiga wasakhda ee laga nadiifiyo webiyadaasi. Natiijada ay arkeen ayaa muujinaysa in xilli aad u dheer ay qaadanayso in caagan badaha waaweyn laga nadiifiyo. Christian Schmidt ayaa mar kale arintaasi ka hadlay.
Actually, it's very simple. You have to improve waste management, particularly in the developing countries with rapid economic growth. So,
run ahaan waa wax aad u fudud, waa inaad wanaajisaa hannaanka qashinka loo maareeyo, gaar ahaan dalalka soo koraya ee u dhaqaalahooduna kor u socdo. Marka waa arrin la xiriirta maaraynta qashinka. Hase yeeshee, guud ahaan caalamka arrintan dunida soo koraysa oo keliya maahe, webiyadan ayaa sidoo kale wasakhowga qayb ka qaata, ayuu yidhi. Waxyaabaha deegaanka ku imanaya way adag tahay in lasii saadaaliyo. Waa arrin si weyn u saameynaysa nolosha xayawaanka badaha ku nool. Waxa loogu yeedhay microplastic ee laga helo alaabada la isku qurxiyo ayaa marmarka qaarkood cunnada lagu khaldaa. Daraasad dhowaan la sameeyey ayaa xisaabisay in dadku ay cunaan ilaa 11,000 oo qurbi yaryar oo caagaasa, kuwaasoo ku jira cuntada badda ay dadku cunaan. Waxaa la qiyaasay in 500% oo keliya caagan si wanaagsan dib loogu sanceeyo. Wax soo saarka guud ee caagu waxa uu ahaa 322 milyan oo mitrik tan sanadkii 2015, waxaana la filayaa in wax soo saarkaasi waafar laamo marka ay taariikhdu tahay sanadka 2010.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi uu magaalada London ka soo diray wariyaha v o a Henry Ritual. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan oo barnaamijkii ganacsiga iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qiimaha liin dhanaanta ayaa sare u kac laga dareemayay bilihii lasoo dhaafay kadib markii gaabis ay noqotay liintii laga keeni jiray gobollada dalka qaarkood ee soo gaari jirtay magaalada Baydhabo. Loorka liin dhanaanta waxaa la iibinayaa haatan magaalada Baydhabo 600,000 oo shilinka Soomaaliga, halka bilo korna la iibin jiray 150,000 oo shilinka Soomaaliga. Fartuun Maxamed Xaaji oo suuqa qudaarta magaalada Baydhabo ku iibisa liin dhanaanta ayaan la kulmay xilli ay ku guda jirtay ama ku mashquulsanayd iibinta liinta. Fartuun Maxamed waxay kaloo ii sheegtay in sare u kac liinta ay sabab u tahay jidadka oo xayiran, iyadoo weliba xustay tirada ugu badan ee liin dhanaanta ay soo gaartay magaalada Baydhabo inay ka timaado dhanka gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Gedo. Ma jiraan marka caqabado idinku hor yimaada xilliyada aad liinta
keenaysaan?
Dhanaanta ayaa inta badan waxa ay ka mid tahay qudaarta qiimo kororka ku yimaada, taasina waxaa ugu wacan liinta oo loo dhoofiyo wadamada qaarkood, gaar ahaan wadamada Carabta. Gudahan dhegeystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga v o a. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aan intaas ku dhaafno barnaamijkii ganacsiga, waxaana soo jeedinayay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
Dib baan u dhigan doonaa qaybaha dambe idaacaddan ugu soo gudbinaynaa nuura waqtigaana haya. Dhegeystayaasha, waxaan usoo gudbinaynaa heestii Rio iyo fanaanka Allah naxariistay Maxamed Suleymaan Tubeec.
Rahan Udo, one here at the
heestaasi riyo iyo codka maxamed suleymaan tubeec allahu naxariista ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo, waxaana soo jeedinayaa caashe ibraahim anigoo ah nuur iyo bashiir oo inoo jooga dhinaca soo saarista. Tan iyo kulan dambe waa v o a idinku dhaafay sida iyo nabadgelyo. Thank you.